Aizvadītajās brīvdienās liesmas nopostīja aptuveni 20 hektārus lielu platību Teiču rezervātā. Ugunsgrēks skāris īpaši aizsargājumos biotopus aptuveni 8 hektāru platībā. Tostarp vecus vai dabiskus boreālos mežus izdeguši arī 3 silpureņu ceri. Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors Latgales reģionā Guntis Akmentiņš norāda, ka galvenais rezervāta dārgums neskartie augstie purvi nav deguši. Cietušas atsevišķas augu sugas, kuras visticamāk dažu gadu laikā atjaunosies.
Varētu teikt, ka varbūt lielāko postījumu šī uguns veids tiešajām attiecībā uz tiem dzīvnieciņiem, kas dzīvo šajā biotopā. Nu, mēs arī redzējām, bija sadeguši dažas ķirzakas un arī rāpuļi, abinieki tie pārsvarā, kas droši vien cieta visvairāk arī no atsevišķi kukaiņi noteikti. Nu, putni un dzīdītāji dzīvnieki tie acīm redzot paspēja pārvietoties. Skats, protams, nav pievilcīgs, ir zemsedze sadegusi, arī kritalas ir pārogļojušās, jo šeit samērā spēcīgs vējš iepriekšējos gados ir bijis, kurš daudz sagājas tieši kritalas, arī tās ir pārogļojušās. Nu, jāsaka, ka pati zemsedze, pateicoties tam, ka varbūt nebija liela vēja, īpaši dziļi nav degusi, un nav tā nopietni cietuši arī lielie koki. Atsevišķās vietās tikai mazākās eglītes un priedītes ir apdegušas.
Dabas eksperts vēl skaidro, ka uguns šajā biotopā sācies no dzelzceļa puses līdz ar to cilvēku ietekmes ceļā. Ar dažu dienu intervālu lielā platībā dedzis arī Lubāna mitrājs. Ugunsgrēks izcēlies vietā, kur Piestiņas upe ietek Aiviekstē. Liesmas nopostījušas aptuveni 30 līdz 35 hektārus zāles un krūmājus, karot arī Eiropas Savienības aizsargājumo biotopu palieņu zālājus. Lielas aplūstošas teritorijas pārsvarā ir vērtīga vieta ūdensputniem un putniem, kuri saistīti ar purviem.
Jāsaka, patreiz putnu likšdošana nu, nav tā īsti sākusies, un no šīm pļavām arī samērā lielas platības palikušas neskartas. Domāju, tieši putniem varbūt tas skaitējums patreiz nav tik būtisks.
Tad vairāk varētu būt augu daudzveidībai kaut kādai, jā?
Nu, varētu būt tāds augs, kā, piemēram, mānīgā knīdija no īpaši aizsargājumam sugām, bet tas arī būs atkarīgs no tā, cik dziļi zemsedzē tieši tā liesma ir iegājusi. Tā būs apsekošana un skatīsimies līdzi, kā tiešām atšķirās tā vieta, kur pļavai degusi un atkal tās vietas, kur tas ir tā dabīgs palicis saglabājies.
Ugunsgrēki dabas rezervātos bijuši arī iepriekš, un šoreiz vairāk cietušas materiālas vērtības kā koksne nevis biotopi. Savukārt dabas eksperti vēl turpinās apzināt postījumus un biotopu tālāku dzīvotspēju abās ugunsgrēku vietās nākamnedēļ. Sinti Ambot, Latvijas radio.